disa minuta
me nën Teresën.
Në emisionin e tretë të ciklit radiofonik kushtuar jetës të së lumës nën Terezës, titulluar Me nën Terezën, mbështetur tek libri biografik i jetës ime, rregulltarja shqiptare sot na flet simbolikisht për familjen e saj, një familje shumë e lumtur.
Because the fruit of prayer is deepening of faith.
Ishim një familje shumë e lumtur, na tregon Gonxhe Bojagjiu. Gjithnjë tepër të bashkuar, u afruam dhe më shumë njëri tjetrin pasi vdiqim atë. Jetonim njëri për tjetrin, e secili shqetësoi kryesisht për t'i bërë lumën tartë të tjerë të familjes, posaçërisht nëna ime. Ishte gjithë ditën e zënë me punë. Pavarësisht nga gjithë ky mundim, kur binte muzgu, shpejtonte ritmin e rangëve të shtëpisë, që ishte krejtësisht gati kur të kthehej babai nga puna. Aso kohë nuk arrinim ta kuptonim pse e bënte këtë. Qeshnim, e nganjëherë dhe talleshim me të. Vetëm tani e kuptoj sa e madhe, delikate, ishte dashuria për të Zotin e shtëpisë. Ndërpriste çdo punë kur ndjehej hapi i tij. E bëj gati ta priste me gjithë ngrohtësinë e mundshme. Po, nëna ime ishte grua shenjte. Përpiqej t'i edukonte fëmijët me dashurinë për Zotin e për të afërmin. Bënte të gjitha përpjekjet që të rriteshim të bashkuar e ta donim me gjithë zemër Jezu Krishtin. Ajo vetë na përgatiste për kungimin e parë. E ishte pikrisht nëna jonë ajo që na mësoi ta duam Zotin mbi gjithçka.